habeen wanaagsan dhegaystayaal. Kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa habeen khamiisa bisha sebtembar ee sanadka 2022 waa kow. Waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo bogga internetka ee v o a somali com. caawaya dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena caawiya dunidana waxaa ka mid a al-shabaab oo burburisay ceelal biyood iyo xarumo isgaarsiin oo ku yaala galgaduud.
madaxda deegaanada hoos yimaada ayaa xaqawarigta al-shabaab ay soo weerareen xilli saqdhaxa ah, deedna markay meeshii yimaadeen waxay sameeyeen ceelkii biyaha laga cabi jiray oo iyo isgaarsiintiibay weerareen, ay bamu ku weerareen, bamu ku dhufteen, qarxiyeen. sidaas baaba deegaanka uga dhacay.
waxaa kale oo dhegeysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan khaladaadka caafimaad ee ka dhaca isbitaalada soomaaliya iyo baahida loo qabo sharci iyo xeerar lagu yareeyo khaladaadka.
macnaha gudaheeda waxaa ku socday gabadha wixii loogu talagalay inay bannaanka usoo baxaan qofka bini-aadanka, tusaale ahaan saxaradii iyo kaadadii ayaa gudaheeda ku socday. khatibtii waxay noo sheegeen in miinka iyo mindhicrada qaar ay isku tallaayeen, waxba aan soo bixinba.
waxaa kale oo dhegeysan doontaan xogta booqashow jeneraalka cusub ee madaxda ka ah taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika uu ku tegay dalal Soomaaliya ay ku jirto. barnaamijkii wargeysyada xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. qaramada midoobey ayaa ku eedeysay dowladda Shiinaha inay ku kacday xadgudubyo halis ah oo ka dhan ah xuquuqda aadamaha. arrintan ayaa lagu shaaciyey warbixin la sugayey oo ku saabsanayd tacadiyada lagu eedeynayo Shiinuhu inuu ka geystay gobolka Xinjiang ee ka dhanka ah muslimiinta laga tirada badan yahay ee Uyghurska. dowladda Shiinaha ayaa ku boorisay qaramada midoobey inaanay shaacin warbixintan oo ay ku tilmaantay mid meel ka dhac ku ah qaranimadooda. Shiinaha ayaa Khamiista maanta dhaleeceeyey xafiiska xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobey isagoo ku eedeeyey inuu gacansaar la leeyahay Mareykanka iyo Reer Galbeedka. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Wenbin ayaa ku tilmaamay xafiiska qaramada midoobey u qaabilsan xuquuqda aadamaha inuu noqday meel tuuga ah oo la shaqeeya Mareykanka iyo Reer Galbeedka oo ka dhan ah inta badan dalalka soo koraya, sida uu hadalka u dhigay. warbixintan ayaa lagu qiimeeyey xadgudubyada loo geystay muslimiinta Uyghurska iyo qowmiyadaha kale ee laga tirada badan yahay, laakiin baarayaashu waxa ay sheegeen in ay heleen caddaymo lagu kalsoonaan karo oo jirdil ah oo laga yaabo inay gaaraan heerka dembiyada dagaalka. waxaana ku eedeeyeen dowladda Shiinaha inay adeegsato sharciyo dhinaca amniga qaranka ah oo gaar ah si ay u cabuuriso xuquuqda dadka laga tirada badan yahay. ciidamada Israa'iil ayaa maanta xoog ku galay xerada balaata ee bariga Nablus iyo xaafado ka tirsan magaalada Albira ee Daanta Galbeed, waxaana halkaasi ka dhacay iska horimaadyo rabshado wata oo ay la galeen Falastiiniyiinta. sida ay sheegtay warbaahinta Falastiin, ciidamada gaarka ah ee Israa'iil ayaa dilay Samir Khaalid oo ka mid ah dadka deegaanka xerada Al-Ayn, kaasoo dhaawac uu kasoo gaaray qoorta xilli uu saarnaa gaadhigiisa. wiil kale oo dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Yasin Cafana oo kasoo jeeda xerada qaxootiga ee Qalandiya ayaa waxaa toogtay ciidamada Israa'iil intii ay socdeen iska hor imaadyadu. ciidamada Israa'iil ayaa sidoo kale xabsiga u taxaabay Jaasir Abu Xamaada, kaas oo la sii daayay markii ay dhalinyaro gaduudsan xoog ku galeen xerada Balaata, waxaana ay ciidamada Israa'iil ay gubeen dukaan ku yaala xeradaasi. ilo deegaanka ah ayaa tilmaamay in ciidamada Israa'iil ay weerareen tiro guryo ah oo ku yaala xaafadda. shabakada Makaan ee Israa'iil ayaa xaqiijisay in howlgal ay ciidamadu ka fuliyeen Daanta Galbeed ay kusoo qabqabteen tiro dad ah oo Falastiiniyiin ah, waxaana inta uu socday howlgalkaasi lagu dilay laba dhalinyaro Falastiiniyiin ah, mana jiro wax khasaaro soo gaaray ciidamada Israa'iil. ciidamada Itoobiya iyo kuwa Eritreya ayaa weerar ku qaaday gobolka Tigreega ee waqooyiga Itoobiya, waxayna bartilmaameedsadeen jabhadda Tigreega, sida uu sheegay afhayeen u hadlay jabhadda, inkastoo wakaaladda wararka ee Reuters aanay u suurtagelin in si madax bannaan ay warkan u xaqiijiso. Getachew Reda oo ah afhayeenka jabhadda Tigreega ayaa bartiisa Twitterka ku sheegay in labada ciidan ay subaxnimadii hore ee saaka weerar ballaaran oo afar jihe ay ku qaadeen deegaanka Adiyabo ee waqooyiga galbeed ee gobolka Tigray. afayeenka dawladda Ethiopia iyo waliba afayeenka militaryga dalkaasi iyo wasiirka warfaafinta ee Eritrea ayaa dhamaantood si degdeg ah uga jawaabin codsiyadii ku saabsanaa eedeymaha. Dawladda Ethiopia ayaa arbacada bayaan ay soo saartay ku eedeysay jabhada Tigrayga inay weeraro dhowr jihaha ku qaadeen ciidamada dawladda. Labada dhinac ayaa midba midka kale uu ku eedeynayaa in uu jabiyey xabad joojintii. Xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka Anthony Blinken ayaa ku booriyay xukuumadda Ethiopia iyo jabhada TPLF gelinkii dambe arbacadii shalay inay si degdeg ah u joojiyaan howlgalka militari ayna ka shaqeeyaan sidii loo soo afjiri lahaa colaadda ka taagan dalkaasi Ethiopia. Halkaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Generaalka ciidamada badda ee Mareykanka ee Afrika ugu sarreeya Michael Langley ayaa booqasho ku tegay dalka Djibouti soo iyo Soomaaliya iyo saldhigga ciidamada Mareykanka ay ku leeyihiin Kenya ee Manda Bay intii u baxaysay 18-kii ilaa 19-kii bishii tagtay ee August. Maxamed Cabdi Xasan ayaa warbixintan inoo soo koobaya.
Waa booqashadii ugu horreysay ee uu Afrika ku tago tan iyo markii uu la wareegay xilka taliyaha taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika 9-kii bishii August ee sanadkan. Sida lagu sheegay warka soo baxay Africom, booqashadan 4 maalmood ahayd ayuu General Langley waxa uu kula kulmay hoggaamiyasha wadamadii uu tagay, saraakiil sarsare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda iyo gaashaandhigga Mareykanka iyo ciidamada Mareykanka ee gobolka ku sugan. Ujeeddada booqashada generaalka ayaa lagu sheegay mid uu ugu kuuragelayay xaaladda bariga Afrika si uu ugala hadlo madaxdii uu arkay walaaca ay wadaagaan iyo sida ay mudnaanta u kala leeyihiin. Waxaa kaloo jeneraalku booqashadiisu ay ahayd sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay Africom mid uu ku doonayay inuu indhihiisa ku soo arko xaaladda oo aan looga sheekayn. Intii uu Soomaaliya joogay, General Langley waxa uu la kulmay madax iyo ciidamo ku sugan meelo ay ka howlgalayeen oo waddanka oo dhan ah si uu u soo arko dadaalada tababar ee ka socda saldhiggii uu tagay, isla markaana uu soo qiimeeyo hanaanka sugidda amniga iyo difaaca ciidanka Mareykanka ee ku sugan Soomaaliya. Sida lagu sheegay qoraalka Africom, General Langley ayaa la kulmay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wasiirka difaaca Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur iyagoo ka wada hadlay la dagaalanka Al-Shabaab. Generaalku waxa uu yiri dawladda Mareykanka waxay taageeraysaa dawladda Soomaaliya iyo shacabkeeda, waxaana naga go'an wada shaqaynta si aan u horumarino danaha iyo baraaraha labadeena wadan. Waxaan bogaadinaynaa, buu yiri, dagaalka ay Soomaaliya kula jirto Al-Shabaab, waxaana qudaraynaynaa in wada shaqaynteena militari ay sii socoto. Booqashadii Djibouti, generaalku waxa uu la kulmay hoggaamiyasha ciidamada Mareykanka si uu ugala hadlo howlaha saldhigga Mareykanka ee Camp Lamine ka socda. Waxa uu sidoo kale la kulmay madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geele iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda Maxamuud Cali Yuusuf, waxayna ka wada hadleen sii xoojinta xiriirka horeyba u xooganaa ee Djibouti iyo Mareykanka. Waxa uu yiri generaalku, Mareykanku waxa uu ka mahadnaqayaa doorka hoggaaneed ee ay Djibouti ka qaadatay howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya iyo sida wanaagsan ee Djibouti u soo dhaweysay ciidankeena. Waxaan filayaa, buu yiri, inaan sii wadno kobcinta xiriirkeena iyo wada shaqaynta hoggaamiyaasha labada dhinac. Ugu dambeyntii, generaalka ayaa tagay saldhigga ciidamada Mareykanka ay ku leeyihiin Kenya ee Manda Bay, halkaas oo uu kula kulmay safiirka Mareykanka ee Kenya, saraakiil sarsare oo ka socotay wasaaradda difaaca Mareykanka, iyagoo ka wada hadlay ammaanka iyo badqabka ciidamada Mareykanka ee saldhigga ku sugan. Generaalku waxa uu yiri saldhiggan Manda Bay waxa uu muhiim u yahay howlgallada Mareykanka ee Afrika, waxaana in howluhu halkan ay ka socdaan aan uga mahadnaqaynaa, buu yiri, xiriirka gaarka ah ee aan la leenahay Kenya iyo sida ay uga go'an tahay Kenya ka qayb qaadashada dadaalada amni iyo xasilooni ee gobolka, ayuu generaalka yiri. 4 maalmood ee uu booqashada ku joogay bariga Afrika, General Langley waxa wada tashiyada iyo kulamada ku wehelinayay safiirada Mareykanka ee dalkii uu booqday.
Adayu maadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan oo warbixintaasi inoo soo koobayay. Halkaad kala socoteen waa laanta af Soomaaliga V O A. Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday deegaano ka tirsan gobolka Galguduud iyagoo burburiyay ceelal iyo antidooyinkii isgaarsiinta ee deegaanada. Gudoomiyaha degmada Baxdo Maxamed Cabdullaahi Muuse ayaa sida weeraradan ay u dhaceen uga waramay wariyaha V O A Cabdiwaxid Macalim Isxaaq.
Walaal Cabdullaahi, waa dhowahay V O A wanaagsan tihiin, waa ku dhowahay. Waxa weeye haddaan ka warbixiyo sida meesha wax uga dhaceen, Baxdo deegaamada hoos yimaada degmada Baxdo deegaanada hoos yimaada ayaa xaqawarigta Al-Shabaab ay soo weerareen xilli saqdhaxa ah. Deedna markii meesha yimaadeen waxay sameeyeen ceelkii biyaha laga cabi jiray oo iyo isgaarsiintii bay weerareen, ay bam ku weerareen, bam ku dhufteen, qarxiyeen, sidaas baa deegaanka uga dhacay.
Maxay ahayd muhiimada ay u weerarayeen ceelasha iyo shirkadaha ama xarumaha isgaarsiinta ee ku yaalla deegaanadaas?
Ay walaal, waxaad ogtahay bini'aadamku maanta noloshiisu waa biyaha. Xilliga lagu jiro cimiladu aad u kulushahay oo xilli jidaal dambe lagu jiro, waddanka abaaro qaar ka jiraan oo aan biyaha laga maarmin, dad iyo dunibaysa ka maarmin. Isgaarsiintuna waxay ka mid tahay sidoo kale nolosha bini'aadamka maanta ku xiran tahay oo aad iyo aad baa isticmaalkii iyo ganacsigii iyo wada shaqayntii wax kasta ugu xiran yihiin. Marka waxaan u aaminsanahay inay tahay inay bini'aadan soo horjeedaan sidaasna ay tahay dhibaatada sida ay ku geystay.
Waxaa warar kugu soo gaarayaan in deegaano kale oo kaga degmada Baxdo baraaga dadku ay kaydsan jireen ee iyagani burburiyeen, arrintaa bal haddii ay jirto?
Walaal, way jirtaa. Deegaanada waxmeelo badan bay nimanku wax yeelleeyeen. Inta hadda la xaqiijos la og yahay laba tuulo oo hoos yimaada deegaamada hoos yimaada kamidna oo laba ceelbiyood saddex ceelbiyood oo meelna laba ku taallay midna iyo mid ku taallay iyo gaarsiintiiba labadaas ay ka wax yeelleeyeen baraaga iyo wax yeelleeyeenna way jirtaa. Marka nimankana waa niman cadow u hoday ummadda noloshooda iyo soo jireenkooda iyo midna aan maaragtay u naxayn ummadda. Sidaas weeye, deegaanadii wax yeelleeyeenna waa sidaas.
Ma loo qaadan karaa burburinta shabaab ay ku sameeyeen ceelbiyoodada iyo baraagaha iyo xarumihii isgaarsiinta dagaalka Baxda ee looga itaalka roonaaday inay ku caraba baayaan Al-Shabaab?
Walaal, nimankaan sidoodaba bini'aadamku dadku iyaga ku saran iyagu martaba qof nooliba waxa weeye waa u cadow inay gishaana ka go'an degmada Baxdana iyagoon baa soo weeraray dhibkii jabkur ayuu ku gaaray. Marka annagu hadda ma dhihi karno sababtay ku weerareen waa sidaas, laakiin waxa nahay sababtay ku weerarayaan inay tahay nolosha bini'aadamka inay kasoo horjeedaan oo inaan ogolayn qof noolba ilaa iyaga mooye cid kale nolol ogoy.
Haddii ceel biyoodyadii deegaanada ku yaallay ay shabaabku waxyeelleeyeen lana ogyahay in deegaanada ay abaar ka jirto, maxaa dhibaato ah ama saameyn ah oo dadka iyada kasoo gaari kara?
Walaal, waxaa dareemi kartaa dee noloshu bini'aadamku biyihii ku tiirsantaa, biyuhuna markay yimaadaan dhibaa kasoo gaaraya oo waxba ka imaanaya. Laakiin insha allahu tacala waxaan rajaynaynaa dadkan markastaba allah noloshooda kafaalo qaaday, wayna noolaan doonaan, wayna sii noolaanayaan. Cadowgana insha allahu meesha uu joogo masii joogi doono biidhnillahi tacaala.
Dambayntii guddoomiye, gurmad baad ku gaarteen deegaanadii ay waxyeelada u geysteen Al-Shabaab. Markii aad deegaanada tagteen, ma jirtaa wax aad la kulanteen shabaabkii iyo deegaano ay ku sugan yihiin?
Walaal, ma jiraan de nimankaani waxa weeye waa naflacaari, ma awoodaan inay meel toos u weeraan oo ciidan ku weeraraan, ma awoodaan inay dagaal toos galaan. Waxa keliya oo ay kaga soo hartay waa dhagartaas iyo inay meel qarxiyaan iyo meel inay bomba ku tuuraan. Insha allahna way soo dabargo'i doontaa. Imankana waxaan rajaynaynaa inaan meelaha ay maaragtay ay fariistimaha ama ay ka samaystaan ama ay ku dhumaalaysanayaan insha allahu tacala aan uga dabategi doonaa biidnina. Shacabka Soomaaliyeedna waa laga dulqaadi doonaa insha allah.
aad ayuu mahadsanyahay. Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Baxdo Maxamed Cabdullaahi Muuse oo u warramayay wariyaha v o d Cabdiwaxid Macalim Isxaaq. Dhinac kalena, Al-Shabaab ayaa weerar, xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday saldhig ciidamo oo ka tirsan kuwa militariga Soomaaliya ay ku leeyihiin shabeellada hoose. Wariyaha v o d Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan kasoo diray Baydhabo.
Kooxda Al-Shabaab ayaa habeennimadii xalay weerar kadisa waxay ku soo qaadeen deegaanka Waramaxan oo ka tirsan degmada Walaweyn ee gobolka shabeellada hoose. Dagaal muddo kooban socday ayaa ka dhacay deegaanka Warmaxan, kaasoo u dhexeeyay ciidamada dowladda iyo kooxda Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday. Ilaa sagaal ruux oo isugu jira ciidamada dowladda iyo dad shacaba ayaa ku geeriyooday dagaalka habeennimadii xalay ka dhacay deegaanka Warmaxan, sida uu v o a u sheegay guddoomiye ku-xigeenkii hore ee gobolka shabeellada hoose Cabdifatax Cabdulle oo aan khadka taleefoonka kula xiriiday.
Deegaanka Warmaxan oo ka tirsan degmada Walaweyn, habeenkii xalay ahaa saq dhexe xilliga adiga 10 saac loo yaqaano ama kale maalintii 10 saac habeennimo oo dee salaada subax lagu dhub yahay waxaa weeraray kooxda Al-Shabaab. Meeshaasna waxay ku dileen ilaa iyo 9 ruux. Inta hadda warbixintu nagu soo gaarayaan warar qaar way ka badinayaan, laakiin inta hadda la xaqiijiyo waa 9 ruux oo isugu jirta askar iyo dad askartu saaxiib la ahaayeen oo dee maalintii oo ay wada joogeen. Marka intaas hadda warbixinta nagu soo gaartay waayaha madde waa ka warheysa gobolka shabeella hoose guud ahaan dhibaato badan ka jirtay xagga amniga. Maxaa la yiraahdaa, waxaa ka mid ah gudoomiyihii hore degmada maxaa la yiraahdaa marka oo magaalada marka lagu dilay waa ogtahay tuulo u dhow zona af gooye wadada Walaweyn marka la qaadayo meel guri aroos ah oo dhowr maaragtay qof lagu dilay ama kale dad 10 ku dhow lagu dilay.
maamulka degmada Walloween ee kan gobolka Shabeellada Hoose ayaa ka hadlin khasaaraha dagaal ee ka dhacay deegaanka Warmaxan ee gobolka Shabeellada Hoose. Dhanka Al-Shabaab, wax wara laga ma hayo oo ku aadan dagaalka habeenimadii xalay ka dhacay deegaanka Warmaxan. Xaaladda deegaanka Warmaxan ayaa lagu soo warramayaa caawa inay degan tahay, waxaana deegaankaasi haatan gacanta ku haya ciidamada dawladda. Kooxda Al-Shabaab ayaa xilliyada qaar weerar kadisa waxay ku qaadaan deegaanka ka tirsan Koonfur Galbeed Soomaaliya, waxaana dagaaladaasi ka dhasha khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
markana dhigistayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhigga VOA waxay noo soo diyaarisay isla markaa inay la socodsiinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Adeegyada bulshada ee burburkii dalka ka dhacay kadib gacanta dadka gaarka ah ku haray waxaa ka mid ah caafimaadka oo ah mid intiisa badan ay gacanta ku hayaan ganacsato macaash doon ah. Sidoo kale hubin la'aanta takhasuska iyo heerka aqoonta dhaqaatiirta ayaa ah mid aanan dalka ka jirin marka la eego dunida inteeda kale oo dhaqaatiirta looga baahan yahay in ay qaataan ogolaanshiyo ay ku shaqeeyaan, taasoo lagu saleeyo hadba inta ay aqoontiisa ama takhasuskiisu la'eg tahay. Taasi waxay keentay qaladaad badan oo caafimaad ay dhacaan, taasoo bukaanno badani ay waxyeelo ka soo gaartay qaarna ay naftooda ku waayeen. Sidoo kale ma jiro sharci isbitaalada iyo dhaqaatiirta lagula xisaabtamo marka uu dhaco qaladaad la xiriira qaabka baaritaanka ama daweynta bukaanka loo maray. VOA waxay la hadashay dad badan oo cudurro aysan qabin lagu sheegay iyo kuwo si qaldan loo daweeyey. Sidoo kalena waxaynu la hadalnay ehelada dad u geeriyooday daweyn ama qalliimo qaldan oo lagu sameeyey iyo kuwa weli isbitaalo u jiifa. Mid ka mid ah dadka eheladooda ama qoyskooda ku waayay daweynta ama qalliinada qaldan ee mararka qaar bukaanada lagu sameeyo oo magaciisa ka gaabsada ayaa V O A da uga waramaya xaaskiisa oo u geeriyootay dhibaato caafimaad oo kasoo gaartay isbitaal ay u tagtay inay ku umusho.
Xaaskiga maalin Jimca ah 2 October 2020 ee xanuun fool ah qabtay mar ay tahay 8 saacadood Soomaali markay u tahay. Gabadhii waa adiga lagu yimaa dhashay alxamdulillah, ilaahay uu kala keenay cunugii ayada. Intaa kadib dhiiggii ayaa joogsan waayay, dhiig bax camal ayaan dareenay. Gabadhii umulashada naga joogtay waxay tiri dhakhtarka u yeeraa dhakhtarka yimid wuxuu yiri waxaa jira rabjar oo kaminka rabjar sameeyey dhiig baxuu keenaa. Dhiigbaxaas waxaan sameynaynaa xal ku jira in la qalo oo qaliin la sameeyo. Hadda ama laga baqsan karaa maya xaaladda xoogaa serious sii noqotay. Gabadhi waa oo saxiixday, gabadhi waa la qalay. Qaliinkii markii la qalay dhiiggii wuu joogsaday alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Dhiiggii xoolihii iyo problemkii iyo xanuunka xoolaha waa yaraaday. Laakiin 2 maalin kadib sab iyo xad wii hodaad isniin xanuunaa yimid. Marka sabdi iyo axad ma saxaroonayn, kaadi badanna ma jirin. Marka isniina xoolaha xanuuna la tuur qofkan fiitigohiisa waxba riixaya leedahay waxna ka imaamayaa se wuxuu jiraa dhaqaatiirshan waa kida waa sabicnaana ayuu leeyahay dhakhtarkii daaweyn xanuun baabi'a iyo gaas markaas ku kacay waxba la siinaa. Maalintii isniinta subaxdii go-aanan qaadanay waxaan aranay waa maadsantihiin waxaan qarash nagu leydiiye noo sheega inay gabadhii waa la baxaynaa isbitaal kale la adeynaa. Gabadhii waa la soo baxnay isbitaal kala imaanay. Isbitaal kale markaan tagnay baaritaana la sameeyey kumbiyuutaraad waxba la saaray. Gabadha waxaa la yidhi saxaradan ikaada saabta isoo bixi la'dahay waxbaa jiro. Adiga maalinta isniinta habeenkii makhrika la gaaray baaritaan waxa sheegay gabadhan in wax xiran yihiin oo kaada saxaradan ay gudaheed ku socdaan ayada qaatibta markaas ay cadeeyeen qaliin labaad ay codsadeen anaga qaliin labaad aan samayn karnaa. Wallaahi waxaan ku qiyaasi karaa baaldi oo 5 liter camal qaad ah oo camal baduud ah oo wasaqdii gudaheeda ku socotay laga soo daadiyey dhiig iyo macnaha gudaheeda waxaa ku socday gabadha wixii loogu talagalay inay bannaanka kusoo baxaan qofka bini'aadanka. Tusaale ahaan saxaradii iyo kaadadii ayaa gudaheeda ku socday. Khatirti waxay noo sheegeen iminka iyo mindhicrada qaar isku tallaayeen waxba aan soo bixinba.
كدب غلين كي لباد ايه لغو سمية مرحومة دا انك صعو احامد لغو قولو استيسيد او ده جيد او شاقي حد دانو ما احاين مد حاس كيسا اي كوبد بادي وحونا شاقي انه دقاتير تكور قليين ان انفاكشن اما عابو كدشا وسق دي عالوشا كود دا تي وجرو تاسو مركي دمبانا اي او جيريو تي سيدا او شرحي او ده جيدا او مغا عيسا كقاب صدي
غلين كي وحي لسلمي جودي حوالا قوذية مكا أخاتبتو حدين أي فادي إخفشي صنوبي وحيابي في الليت انتقليت لحدين لا حيوبان في ICU ICU يادان لكي مركز أنجيد لينو أوسبيتال كان أكواد موخان خالي قوري سبي عاد سنين كجوتي كان وحي كجوتي الشنين يو ما جيلين قدنبا يتلالي أربع عور أذي سنين تيدي كالي أي جودو أي لا قلين قدنبا الوالو قولو يستي عادي نوطي سحراضي يو ووحي أمان عادي يو مادين لكن بخاتير تبعي عديين قلين كا مكلا سمي أوهري لها بحيان صواب بحان عيا
سداسة اللوغة فوقان كرا وحان سؤاشا سيوي دي دكتر عبد الرحمن حسن وهذا السمينة يتقصص باثيولوجي وحا اللو يقانو اما بارس تقود ابو كاندا
فلسطين ولاشا وما سنتهي مركة اوغوها الرئيسو اندختار كنتو سن شقضا اندختار نمضة ومهند عاسمادة انتو سنجرين وحا لماريا دار ومتقان وافق سن شرعية تاس أو متقن إلى لين زعوض بوكانكا إن وإلهي أوقع أفسد بوكانكا ندي بوكي سرين سرتي سيو يهول عصا دنا إنه إلى لين أيوة مركا تنوقم يمسن ورت تاس وهاي أو متقن إن بوكانا إلهي أوقع أفسد وحي أقون كارسيسا وقف كسله إنه بوكانكو كعاويو سو بوكانكا ثلاثة سنة أيوة ilaaba kastay wax kasta uu qaadayo ee ogolaanshaha bukaankan uu ku sameeynaayo hadii procedure ama wax kale ay tahay marka taas ay ugu muhiimsan in dhakhaatiirta ay ilaaliyaan
ma aan oo kaliya in ay dhacayaan qaladaadkan iyo kuwa lamid ah inkastoo ay ka gaabsadeen inay nala hadlaan haddana waxaa jira dad dhowr ah oo noo sheegay in xanuuna aysan qabin lagu wargeliyay in ay qabaan kuwaasoo ay ka mid ahaayeen sokorta ama macaanka iyo xanuunka kansarka balse kadib safar caafimaad oo dalka dibadiisa ay u aadeen dadkaasi loo sheegay in xanuunadaas aanay qabin weligoodna aanu ku dhicin maadaama aysan jirin nidaam baara oo diiwaan geliya qaladaadkan ka dhacaya isbitaalada iyo goobaha gaarka ah ee dhaqaatiirtu ay fariistaan VOA-du ma magacaabiso goobahan caafimaad iyo dhaqaatiirta midba sidoo kale marka ay bukaanadu wajahayaan xaaladan qalad u baarista iyo daweyntaba ma jiro diiwaan gelin raali gelin iyo aqbalaad ay sameynayaan sida uu sharxayo qofkan magaciisa ka gaabsaday oo xaaskiisa ay u dhimatay dhaawac soo gaaray xilligii dhalmada
following kor wax si badan ma sii dhin moqtay asfala ila garan nusho wal istifaa ima khal li tin amala al istifaa ruux bil aadna ala naftiisa difaa waxa lagu baratay laa wala muda wa istifaa ana mushkil haa ma shabeeyay سنتال كيلوات وبرش في سمي أنا جانا وأنا إنه وحصي وشهر ذي كذي كذي في بعده سيل عدم وحد عدل سيب ولا نفر ربط ميديكال ربط نفر وعدل ربط كان أنا إيش بتال أيام إيش بتال في متعوين كنا لفت الساس ونوم جوابي
هذا بس ده لو جهر ترى إن أيسان صار نقن فلان كان دبعت ده وجيسان يبو كان ده دريال كعافي ما دونتا سيداس أدون كوو جها إن لباتوي كان أو كلا آني دعين واكن دكتور عبد الرحمن أو شرحيا
وسؤال مهم ومعيش في جلتو تاسو حيطة هاي وضمضة وحيليهين فيقوليشنس يوحيليهين
فرعي أغارة
وديو بساطة لحد عافي ماتك هدي كونسل نقولنا هيد هدي وحيارة كذا نقولنا هيد كواس أو إلى علينا أيو دخلتيت براكتس جري نسا مش هذا خبر نسو إن الريجستر جريو إن لايسنس لسيو إن لايسنس كسبوني سي هدول له هدي دختر كل صو أيو أم وحيارة لقى صو شيء إن أي فيريان بكيسس كأي باران مرت وحمرنا ودن كان مدد أيرو بروبرسناي mana noo diyaarsano hay'adahaas ama haday jiraan xataa hay'ada shaqeynayo oo functioning inaysan ahayn rajaynaya marka shuruucdaas iyo hay'adahaas qaabilsan ayaa hay'adaha ilaalinayo waxaan leeyahay dhaqaatiirta iyo bukaanada xuquuqdooda ilaalinayo oo ah hay'ada mataqaana oo professional ilaalinayo bukaanadina ilaalinayo oo mudqaana labadaba meel dhex u taagan oo hagaag
mararka qaar waxa qofka halis uu galaa inuu xal u helo xanuun u baahan dhowr kiniini iyadoo loo sheego inuu u baahan yahay qaliin mararka qaarna waxa lagu wargeliyaa inuu degdeg yahay qaliinku u baahan yahay mid ka mid ah bukaanadaasi oo magaciisa ka gaabsaday isna ayaa sheegay in xanuun dhinaca kaada haysta ah oo soo wajahay loogu sheegay inuu u baahan yahay qaliin balse markii dambe laga daweeyay
تكار مربان هانو سادي كادي دادي كوميسي أشوف كنيسي أختار عن مرؤتي أختار كي لكل مي حويش هاقي إن بروسيال جلخالين هاقا رنتي وايقو أتكاتي تلوضا عن مقدشال سني مقدشان تغي أختار بان أتكولي تروساري بيوجد وقاري قلين مواله ديري افكشن واي افكشن داوين ويقري داوين كي حبين كهبين وانا سكبك سوالي الحمد لله
إنك سوي سنجرين ترقران او لوجي هاي او اه قوباها عافي مالي عزبي تالا دا قار كلولي هاي ايه دالك كفران هادا نوحا موقتا اني اهد او بدينيهين هادا الصوماليه ملايبا هاي النظام لحي سافتما دا قاتيرتا اسلامر كانو هوبيا واكن دكتور عبد الرحمن مركله
ما يدي سمالي ودي ودن كان ودي سؤالتها ودي انتاسو مدويس كبر برسنا شروع ده صح سماليها هذا دخاتير اما حتى اجنبيها هذا دي بديس كإماغ اما وحيارة فربضا او حاجة ودي قصن او تايدنا انا نسوهيلين هي اذهاس دياسن او تد كان لحساب تميلها اما هاجي لها مشروع دي تكسنين ايسنجرين taas asaal isla marka in dad badan oo dhaqaatiir aanahayn ama qofkuu dibadda ka yimid in mutaqaana ay ku lug lahaadaan cases ama xaalado aan mal practice oo wadanka ka dhacay
waxa muuqanaysa baahida loo qabo in la helo sharciyo iyo nidaam lagu maamulo goobaha caafimaadka ee dalka ka jira iyo adeegyada ay bixiyaan sidoo kale lagu dhowro xuquuqda bukaanada iyo dhaqaatiirta oo labaduba u baahan dhowris gaar ah degistiyal waxaan isku daynay inaan la xiriirno wasaaradda caafimaadka balse noo masuura gelin marka ugu horeysa aanu helno ayaan idin soo gudbin doonaa intaas ayaan degistiyal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii bandhigga VOA inta markala kulmi doonaa nabadgelyo
هذا يوم عصمت هاي فلسطين أحمد إيمان وينو سعتين سبر نامش كاسي بندق في أو إيه قد كلا سعتين وعلان تقصر مالك في أو إيه halkaan la socotaan waa laanta Soomaaliga VOA goor uu qodobo kale ayaa miiso socda markii hore waxa ku soo dhawaatan qodobadii wararka caalamka u dirqoona qaramada midoobay ayaa ku eedeysay dawladda Shiinaha inay ku kacday xad gudubyo halis ah oo ka dhan ah xuquuqda aadamaha arintan ayaa lagu shaaciyay warbixin la sugeeyay oo ku saabsanayd tacadiyada lagu eedeynayo gobolka Xinjiang ee ka dhanka ah muslimiinta laga tirada badan yahay ee Uyghuriska Shiinaha ayaa ku buuriyay qaramada midoobay inaanay shaacin warbixintan oo ay ku tilmaantay mid meel ka dhac ku ah qaranimadooda Shiinaha ayaa Khamiistii maanta dhaleeceeyay xafiiska xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay isagoo ku eedeeyay inuu gacan sare leeyahay Mareykanka iyo Reer Galbeedka warbixintan ayaa lagu qiimeeyay xadgudubyada loo geystay muslimiinta uigariska iyo qowmiyada kale ee laga tirada badan yahay taasoo shiinuhu u beeniyey. Laakiin baarayaashu waxay sheegeen inay heleen cadeymo lagu kalsoonaan karo oo jirdil ah oo laga yaabo inay noqoto dembiyo ka dhan ah bini'aadamnimada. Waxaanay ku eedeeyeen dowladda Shiinaha inay adeegsato sharciyo dhinaca amniga qaranka ah oo gaar ah si ay u caburiso xuquuqda dadka laga tirada badan yahay. Ciidamada Israa'iil ayaa maanta xoog ku galay xerada Balaata ee bariga Nablus iyo xaafado ka tirsan magaalada kale ee Albira ee Daanta Galbeed, waxaana halkaasi ka dhacay iska horimaadyo rabshado wata oo ay la galeen Falastiiniinta. Sida ay sheegtay warbaahinta Falastiin, ciidamada gaarka ah ee Israa'iil ayaa dilay Samir Khalid oo ka mid ahaa dadka deegaanka xerada Alcayn, kaasoo dhaawac uu soo gaaray qoorta xilli uu saarnaa gaarigiisa oo ku sugnaa meel u dhow xerada. Wiil kale oo dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Yazan Afana kana soo jeeda xerada qaxootiga ee Qalandiya ayaa waxaa toogtay ciidamada Israa'iil intay socdeen iska horimaadyada. Ciidamada Israa'iiliinta ayaa sidoo kale xabsiga u taxaabay Jaasir Abu Xamaada, kaas oo markii dambe la sii daayay kadib markii dhalinyaro gadoodsan ay xoog ku galeen xerada Balaata. Shabakada Makaan ee Israa'iil ayaa xaqiijisay in howlgalkan ay ciidamadu ku fuliyeen Daanta Galbeed ay kusoo qabteen tiro Falastiiniyiin ah, waxaana inta uu socday howlgalkaasi lagu dilay laba dhalinyaro oo Falastiiniyiin ah, mana jiro wax khasaare oo soo gaaray askarta Israa'iil. Ciidamada Itoobiya iyo kuwa Eritreya ayaa weerar ku qaaday gobolka Tigreega ee waqooyiga Itoobiya, waxaanay bartilmaameedsadeen jabhadda Tigreega sida uu sheegay afhayeen u hadlay jabhadda Tigreega ee TPLF, inkastoo wakaaladda wararka Reuters aanay u suurtagelin in si madax bannaan ay u xaqiijiso. Afhayeenka dowladda Itoobiya ayaa ka gaabsaday inuu arrintaasi ka hadlo. Dowladda Itoobiya ayaa Arbacadii bayaanay soo saartay ku eedeysay jabhadda Tigreega in weeraro dhowr jiha ah ay ku qaadeen ciidamada dowladda. Labada dhinac ayaa midba midka kale uu ku eedeynaya in uu jabiyey xabad joojintii. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa ku buuriyey xukuumadda Itoobiya iyo jabhadda TPLF gelinkii dambe Arbacadii shalay inay si degdeg ah u joojiyaan howlgallada militari ayna ka shaqeeyaan sidii loo soo afjari lahaa colaadda. Eritreya ayaa ciidamo u dirtay gobolka Tigray si ay u taageeraan militariga Itoobiya kadib markii uu dagaalku halkaasi ka qarxay bishii Noofambar ee sanadkii 2022. Halkaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Dagaalo u dhexeeya ciidamada dowladda oo taageero ka helaya maleeshiyada deegaanka iyo kooxda Al-Shabaab oo ilaa horaantii bishii May ee sanadkan ka socday qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan ayaa gobolka ay waxay u horseedeen in dowladda federaalka ay ilgaar ku eegto xaaladda bini'aadamnimada iyo tan nabadgelyo. Wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixin arrintan ku saabsan inooga soo diray magaalada Brisbane.
Madaxda sare dalka sida Ra'iisul Wasaare Xamse Wasiirka Gaashaandhigga iyo taliyaha ciidamada xoogga ayaa gobolka Hiiraan u yimid sidii ay taageero iyo garab istaag ugu muujin lahaayeen ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ee la dagaalamay kooxda Al-Shabaab. Xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka oo qayb ka ah howlgalka ka socda gobolka ayaa waxay ka shaqeeyeen in mas'uuliyiinta dowladda dhexe ay muhiimad gaar ah siiyaan xaaladda amni iyo tan bini'aadamnimo ee ka jirta gobolka Hiiraan. Xildhibaan Maxamed Cabdiqaadir Maxamed oo goobta dagaalka tagay ayaa markii uu Muqdisho dib ugu laabtay waxa uu hadal ku saabsan xaaladda gobolka Hiiraan ka jeediyay fadhiga baarlamaanka. Xildhibaan Maxamed Cabdiqaadir ayaa waxa uu VOA uga waramay xaaladda gobolka sida ay ahayd ka hor intii aanu howlgalku bilaaban.
Bilowgii dagaalkaas waxa uu ka bilowday waxay ahayd xuduudda dowlad deegaanka deriska ana Itoobiya ee Soomaaliyeed iyo gobolka Hiiraan meesha ay jaarka ay ka yihiin ayuu dagaalkaas bilow hore uu ka bilowday. Haddana dagaalku wuxuu marahaya koonfurta fog ee Hiiraan inuu usii dhow yahay degmada Buluurta xagga kasii marahaya. Dagaalkaas bilowgiisa hore wuxuu ku bilowday cadaadiskaas faraha badan dadka la saaray kadib iyo dhibaatooyinka isxiixiga ee Shabaab u geysanayeen dadka deegaanka. Kadibna dadku waxay talaysteen ay go'aansadeen inay iska dhiciyaan cadowgaas intii dowladii kasoo gaarayso. Dagaalka sidaas ayuu ku bilowday. Moraalka dadka marka hore wuxuu ahaa inay iska dhacshaan cadowga, ilaa haddana wuu taagan yahay. Tan ah dowladda miidi soo gurmatay, haa dowladdu way soo gurmatay oo dowladda ciidamada kala gegidisan oo noocyada kala gegidisan oo dowladda leeda ayaa dagaal ka qayb galay. Ilaa haddana mataqana dagaalku waa weli wuu socdaa, fiiskiisa koowaad waa natiijo fiican ayaa laga soo gaaray. Waxaa rajaynaynaa qorshahooda labaad in loo gudbo oo deegaanada guud ahaan laga saaro, sidaas ayaa marka la rajaynayaa.
taliyaha ciidamada xoogga sareeyay guuto odowa Yusuf Raage oo isna booqday deegaanka Teedan oo ah saldhigga maleeshiyaadka loo yaqaan Macawisley ayaa ka mahadceliyay sida ay u garab istaageen ciidamada dawladda Soomaaliya.
Waxaan idinkaga mahadcelinayaa ayada daruufo kala duwan runtii ay deegaanka ka jiraan oo biyo la'aanta ugu horeeyso in aanay hakad idin gelin oo aad go'aansataan hooyooyinka Soomaaliyeed, aabayaasha Soomaaliyeed, gabdhaha iyo wiilasha Soomaaliyeed ee deegaanadan ku sugan ee naftooda iyo maalkooda ay baneesteen nimanka argagixisada ah inaad garataan in aanay fahmayn hadal aan xabada qoriga ku jirta aan ahayn. Dowladda Soomaaliyeed iyo madaxda qaranka Soomaaliyeed dabcan qorshe ayaa uga yaala iyo gobolkaba state-ka, madaxda state-ka waxaan rajaynaynaa idinka Ilaahay sida ugu dhaqsiyaha badan in la dabooli doono arrinta ayada. Waxaan horyaal waxay yihiin laba arrimood deegaanada aan ka saarnay inaysan dib ugu soo laaban waa marka ugu horeysa. Weli waxay dul saaran yihiin hooyo Soomaaliyeed iyo aabba Soomaaliyeed, wiil Soomaaliyeed iyo gabar Soomaaliyeed oo shalay waxa ay deegaanadan ka sameynayeen ay hadda ka sameynayaan. Kuwa weli dhuumaalaysan oo laga yaabo inay meelaha ku dhunsan yihiin oo jahay ka baxan ay laayihiin waxaa la rabaa inaan laga daalin la raadiyo.
Taliye odowa ayaa u ballan qaaday maleeshiyaadka deegaanka inay heli doonaan xuquuq la mid ah tan ciidamada dowladda sida saanad ciidan iyo adeeg caafimaad qofkii rabaana ciidanka qaranka loo qori doono.
Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wuxuu diyaar u yahay sida adunku aad u garab istaagteen oo asigana idin garab istaag. Wuxuu diyaar u yahay wax walba ee gacantiisa ku jira inuu idinla garab istaago. Waxaan idinka ballan qaadaynaa hadday noqon laheeda saanida aad ku dirir laheedeen oo risaasta ugu horeysa iyo hadday noqon laheeday caafimaadkiina qofka wax gaaraan asjariga ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed meesha uu maro inaad martaan. wixii hadda wax gaareenna waa ogtiin ciidamadu mas-uuliyaddaas way qaateen. hadda wixii ka dambeeya wixii wax naga gaaraana waa qaadanayna sababtoo ah waa waajib muqaddas oo nasaar kaliya ma ahan inaad dagaalamaysaan inay ku tahay dad muwaadiniina Soomaaliyeed mas-uuliyadda dadka aanu qaadnana kow ka ahaati. sidaas awgeed marka taas Ilaahay idinkiis maxaa ka doonto dabcan waxaad ka mid noqon doontaan fursaduhuna saamixi doonaan Ilaahay idinkiis ciidamada qaranka qof walba meesha ay rabto qofka kale rabta inuu gurigeeda joogto oo meelaheeda joogtana meelaheeda joogi doonta Ilaahay idinkiis ayadoo xura oo aan cidna ka biqin oo xitaa qoriga aan sidan oon u baahnayn.
Haddaba dowladda federaalka dadka deegaanka ma ka taageeraysaa dhinaca kaabayaasha nolosha mise taageeradeeda waa dhanka dagaalka oo keli ah? waxaa ka jawaabaya xildhibaan maxamed cabduqaadir maxamed oo ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya.
haa, dowladdu diyaar u tahay inay dadka taageerto oo waxaad ogtahay ra-iisul wasaarihii dalka inuu tago magaalada Beledweyne, wasiirka difaaca inuu tago, taliyaasha ciidamada guud ahaaneedna inay meesha tagaan, deegaanada la xoreeyay lugtooda saareen, ceelashii la dhibaatay inay dowladdu hadda dadkii garab taagantay in ceelasha mar labaad dib loo dhiso. dowladdu diyaar u tahay dadkaas inay kaalmiso. dowladdu waxay kaloo diyaar u tahay deegaan walba dadkiis is abaabul inay garab siisana diyaar u tahay. maxaa yeelay waxay dadku hadda ogaadeen cadowga manaxaha ah in lala dagaalamahana luqad kale uu kasaya inaysan jiraan, luqad kale uu fahmaya inaysan jirin. dadkuna energiga ugu badan hadda dagaalku waxa geliyay kuwa guusha ugu weyn waxa keena waa dadka. marka haa, dadku way u leeyihiin awood ay dagaalku sii wadi karaan.
dhinaca kale, sida ay VOA u sheegeen ila deegaanka ku sugan, kooxda Al-Shabaab ayaa shalay gelinkii hore la wareegtay deegaanka Ceelcadde oo qiyaastii 60 kilomitir dhinaca galbeed uga beegan magaalada Beledweyne. deegaanka ayaa waxa uu ku yaalaa wada muhiim ah oo isku xirta gobollada Bakool iyo Hiiraan. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
ciidamada Itoobiya iyo kuwa Eritreya ayaa maanta Khamiis ah weerar ku qaaday gobolka Tigreega ee waqooyiga Itoobiya, waxayna bartilmaameedsadeen ciidamada jabhadda TPLF sida uu sheegay afhayeen u hadlay jabhadda TPLF. warbixin arrintaas ku saabsan waxaa inoo hayay Ibraahim Xasan Danduri.
Gersha Rera oo ah afhayeenka ciidamada Tigreega ayaa bartiisa Twitterka ku sheegay in labada ciidan ay subaxnimadii hore ee saaka weerar ballaaran oo afar jiha ay ku qaadeen deegaanka Adeyabo ee waqooyiga galbeed ee Tigray. Afhayeenka dowladda Ethiopia Lega Setulu, afhayeenka militariga Colonel Getad Adane iyo afhayeenka ra-iisul wasaaraha Plane Siyum iyo wasiirka warfaafinta ee Eritrea Yemane Gabre Meskel ayaan si degdeg uga jawaabin codsiyada ku saabsan inay ka jawaabaan eedeymahan. dowladda Ethiopia ayaa arbacadii bayaan ay soo saartay ku eedeysay ciidamada Tigreega inay weerar dhowr jeer ay ku qaadeen ciidamada dowladda. labada dhinac ayaa midba midka kale waxa uu ku eedeenayaa inuu jabiyay xabad joojintii. Walaalada ka taagan Ethiopia ayaa ka dhigtay waddanka labaad ee ugu dadka badan Afrika mid aan xasilooneyn. Ethiopia waa waddanka ugu miisaanka culus ee diblomaasiyadeed ee martigeliya midowga Afrika. Xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa waxa uu ku booriyay xukuumadda Ethiopia iyo kooxda TPLF gelinkii dambe ee arbacadii shalay in si degdeg ah u joojiyaan howlgallada military ayna ka shaqeeyaan sidii loo soo afjari lahaa colaadda. Eritrea ayaa ciidamo u dirtay Tigray si ay u taageeraan ciidamada Ethiopia kadib markii uu dagaalku qarxaday bishii Noombar ee sanadkii 2020. Inkasta oo labada waddan ay si cad u beeniyeen joogitaankooda muddo ku dhow 5 bilood iyada oo ay kor u kaceen eedeymaha kufsi wadaraadka, dilalkii xad-dhaafka ah ee loo geysanayo dadka rayidka ah iyo bililiqo. Dadaallo isdaba joog ah oo ay sameeyeen ururka midowga Afrika, qaramada midoobay iyo dalalka danaya arrimaha Ethiopia iyo gobolka ee la doonayay in lagu joojiyo colaadda Ethiopia ayaa guuldareystay. Dhinacyada iska soo horjeeda ayaa si joogta isugu eedeeya geysashada dembiyo ka dhana xuquuqda aadanaha, waxaana colaadda Ethiopia sii hurinaya adeegsiga hub shisheeye iyo duuradaha droneska ee aan duuliyaha wadin oo loo adeegsanayo duqeymaha bartilmaameedyo military iyo kuwa rayada.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaana la socodsiinaya Xuseen Xasan Daqane.
Wasaaradda Arrimaha Gudaha Federaalka iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya ayaa shalay Muqdisho ka daahfurtay shir wadatashi ah kaasoo ku saabsan kaalinta odayaasha dhaqanka ee ka qaybgalka dib u xoreynta dalka iyo amniga caasimadda. Shirka ayaa waxa ka qaybgalay odayaasha dhaqanka beelaha Soomaaliyeed. Haddaba odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed kaalin ma ku yeelan karaan howlaha amni ee dalka ka soconaya? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Nabadoon Maxamuud Xasan Cali iyo Dr. Xuseen Cismaan Maxamuud. Hadalka waxaa ku horeynaya Nabadoon Maxamuud Xasan Cali.
Waya bismillaahir raxmaan raxiim. Walaalle horta v o a Xasan Dhaqan waa mahadsan tahay. Walaalle arrimaha aad weydiiday oo ku taxalluqa wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya ay daahfurtay oo ku tacalluqa dib u xoreynta dalka iyo maaragtay odayaashu ma ka qayb qaadan karaan mise kama qayb qaadan karaan. Walaal, marka su-aasha haddaan kaaga jawaabo, way ka qayb qaadan karaan insha allahu kariin haddii ilaahay idmo. Cod iyo calaf intaba way uga qayb qaadan karaan insha allahu, inay bulshada baraarujiyaan iyo inay calaf dhiibaan iyo inay xooggooda iyo aqligooda intaba iskugu geeyaan ay uga qayb qaadan karaan insha allahu kariin haddii ilaahay idmo.
Waa mahadsan tahay Nabadoon Maxamuud. Haye Dr. Xuseen Cismaan.
Xuseen Xasan Dhaqane iyo Nabadoon Maxamuud, aad iyo aad ayaa u mahadsan tihiin barnaamijka dooda ah. Haddii aan ku bilaabo aniga fikirkayga ka xuseen ahaan, waxaan qabaa muxuu ahaa maxaa la yiraahdaa dalku inay mas-uul ka tahay dowladda amni haddii uu yahay dalka, sidoo kale ay mas-uul ka tahay amniga caasimadda, dib u xoreyntiisa, labadaba waxaa mas-uul ka ah dowladda. Odayaasha dhaqanka anigu ma aaminsana door kaga furan oo ay kaga qaybgali karaan maxaa la yiraahdaa amnigii dalka. Amnigii ayagayba tahay odayaasha dhaqanka amnigooda la sugo, la ilaaliyo. Muxuu ahaa maxaa la yiraahdaa ayagii la sugo amnigoodii, ma ahan maxaa la yiraahdaa muxuu ahaa. Marka aniga taasaan qabaa fikirkayga wuxuu yahay Xuseen, oo aan qabo amniga inaysan ka qayb qaadan karin ayaan qaba aniga.
Mahadsanid Dr. Xuseen. Nabadoon Maxamuud, sidaa maqlaysid Dr. Xuseen waxa uu leeyahay nabadoonada ayaga ay tahay in amnigooda la ilaaliyo, ee ma ahan in howlo amni faraha loo geliyo. Haye jawaabtaada.
Walaal, horta waa mahadsan tahay walaalkay Xuseen. Warkiisa waan garanayay waana fahmay, sax waaye. Horta marka hore mas-uuliyaddu waxay saaran tahay dowladda waaye, oo hadday odayaal tahay iyo hadday bulshada rayidka qayb kasta ay tahayba mas'uuladu dawladda saarantahay inay amniga ilaalido mas'uuladu ka saarantahay u dhaaratay laakiin waxa la gacna wada jiray wax ku gooyaan masarta koobaad oo wax lagu gooyo oo waad ogtahay oo geedka markii la gooyna in laan kamida geedka ayaa laga soo gooyaa asa lagu daabaa hada odayaashu waa sidaas oo kale inay buraarujiyaan wacyi geliyaan deegaamada ay ku nool yihiin haday tahay magaalada madaxda iyo haday tahay gobolada iyo haday tahay tuulooyinka iyo haday tahay degmooyinka intaba inay ka abaabulaan yiraadaan sidaan quman oo uga qayb qaataan sidaas ayaa hada la sinan naftooda iyo maalkooda iyo cidigooda iyo bulshada ay wakiilka ka yihiin sababtoo ah dawlad ogtiin oo dawlad kasto la dhisa saldhig waxa uu noqdo odayaasha u noqdo sidaas ayayna odayaashu inay uga qayb qaataan ay meesha ay ugu jirtaa ugu haboon tahay oo isa gacnaha uga laaban sidaasan leeyahay sidaasan ku soo dhawaanay walaale insha Allah kariima diilaayeen
wa mahsantahay nabadon maxamuud ay doktor xuseen
haddii muxuu ahaa maxaa la yiraahdaa aan u sii gudagala doodeeda waxaan aaminsanahay nabadoona waxaa tiray muxuu ahaa odayaashii ka qayb galaan oo hal la wada galo hal la wada aado aniga waxaan aaminsanahay oday dhaqameedku inuusan geli karin barnaamijkaas sababtoo ah odaygii haddii muxuu ahaa maxaa la yiraahdaa uu kasoo qayb galo barnaamijka amniga ma haysto isagu staff ilaaliyo waardiyeeyo ma haysto nafsadiisa dayacan waxaa laga yaabaa odaygii dhaqameedku inuu usoo hoydo gurigiisii oo ka fog meelaha amniga dawladda ay ku sugan tahay ka fog inay usoo hoydo odaygii dan markii uu kasoo baxo odaygii fadhiisan doona meel muxuu ahaa maxaa la yiraahdaa dayacan markii la dili doono isaga wuu u dhiman doonaa arrinkaas uu muxuu ahaa maxaa la yiraahdaa kasoo qayb galay waxaan aniga aaminsanahay odayaasha in aan la dayacin dawladdu iyadu amniga dusha ee iska saarato iyada micnaha maadaama iyadii loo doortay wasaaradda amnigii iyada ay tahay tan waajibka uu ka saaran yahay xilka uu ka saaran yahay inay gudato iyada la rabaa iyada leh military iyada leh boolis iyada inay qabsato hoosheeda ma ahna marka in dadka labada baabi'iyo la wada geliyo muxuu ahaa dagaalkii dadka oo dhaqameedyadii la geliyo ciidankii la geliyo dagaalkii labada gala maaha waxaan aaminsanahay oday dhaqameedyada aniga in la ilaaliyo muxuu ahaa nafsadooda aysan ka qayb gelin howlahaas halista ah
waa mahadsan tahay nabadon maxamuud adiga dhankaada ugu dambeyn
walaalle horta xuseen waa mahadsan tahay warka aada sheegtay meesha uu ku jiri karaa laakiin hadda waxaa garan kartaa maayadaydii aheed gacna wada jiray wax ku gooyaan ayaa meesha taalla inaan odagu istaaf wadan oo waardiye u baahan yahay wax jira waaye laakiin wax kastay taaba haddee ratiga iyo ninka wada xariga u dhexeeya odagu waa kii bulshada iyo dowladda u dhexeeyey door ayuu ku leeyahay inuu arrimaha dib u xoreynta ka qayb qaadashadeeda ma ahan inuu qoriga qaato keliya ma ahan inuu isagu staff wato keliya waa sax in la waardiyeeyo haddee dawladdu mas-uuliyadda dhanba way saaran tahay laakiin waxa looga qayb qaadanaya nuuc walbay tahay afkay noqotaa adinkay noqotaa nacfigay noqotaa hirigelintay noqotaa dhiirigelintay noqotaa intaba haddee odagu uga qayb qaadan karaa insha allahu kariim waxaan isleeyahay haddii intaasu oo meel kasta oo gobol kasta iyo degmo kasta iyo tuulo kasta iyo qaryad kastaoo la jooga looga qayb qaatana waxaan isleeyahay wax dhanaba iska baaba'a oo waxay noqonayaan inaan arrimahaasoo dhan ay iska baaba'aan ee isku fakar kasoo baxo marka dambe nin kasta oo fakarkaas diidanna waxaa laga yaaba oday ayuu kasoo ag yimid aabihii dhalay marka uu yiraahdo war sidaan iyo sidaan kuma qumana ruuxadeeda waxaa laga yaaba inuu marka dambe tubta toosan inuu soo qaado insha allahu kariim anu marka waxaan isleeyahay odagu hadduu u dhiirado oo dhinac kastaba u qaado inuu qoriga qaato keliya ma ahan laakiin qaybo kasta oo aan isleeyahay wax kasta oo uga qayb qaadan kara hadduu uga qayb qaato inay wax dhan ulya diirkeed noqonayaan oo isku hagaagayaan walaala sidaasaan anigu kolley fakeri ahaankida sidaan ka qabo waa sidaas sidaas ayaanan rabaa inaan ummadda u wada sheego insha allahu kariim arrintaasuna way isku hagaagi haddii odagu diyaar u wada yahaan isleeyahay insha allahu dowladduna hadde kaalinteeda iyadaa markastaba mas-uuladdu saarantahay waa dowladdii dalka soomaaliya oo dhan iyadoo adee u dhaaratay loo doortay oo u leh oo hadday stateya tahay iyo hadday federaal tahay intaba hadde iyadaa loo u dhaaratay oo hay-ada kala duwan u leh laakiin odaguna meel kastau joogaba qaybtiisa inuu ka qaataa diyaar uu yahaan isleeyahay mana diidi doono insha allahu kariim wayna ku haboon tahan isleeyahay insha allah
dood waa soo gabagabeynaynaa doctor xuseen adiga ayaan kelimadda ugu dambeeya ku siinayaa waxaad tiri odayaasha dhinaca amniga kama qayb qaadan karaan maxay tahay kaalinta ay ka qayb qaadan karaan iyo waxa u furan oo awood ay u leeyihiin inay sameeyaan
anigu fikirkii wuxuu yahay horta magaca nabadoon waa nabadraadiye markii aan fiirino nabadoon waa nabadraadiye ma qabo nabadoonnada ama in muxuu ahaa maxaa la yihahdaa la geliyo colka waxaan qaba waxaan dhilaa anigu bal waxaan dhilaa nabadoonada in ay fiiriyaan magacooda nabadoonka ah oo ay bal dhahan marcolka balma lagu dayo nabad la fiiriyo dhankaas ay fiiriyaan wax dhimanayo waa wiil Soomaaliyeed inaan fiirin wax kale maxuu aha maxaa jiraada oo aan fiirino bal sidee loogu dayi lahaa nabad maxuu aha lagu soo dabaalo bal la raadiyo nabad iyaguna odayaasha dhankooda nabad wax ka raadiyaan ka qayb qaataan dhanka colaadda bal inaan fiirino bismahan la fiiriyo sidee looga qayb qaataan nabadii looga dhaxdhaanin lahaa labada dhinac in la raadiyo bal la isku dayo iyagu isku dayaan
inta waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay nabadoon maxamuud xasan cali iyo dr xuseen cismaan maxamuud inta doodan mid lamid ah dib hawada kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada waxaa inala socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo cabdixaafid cawil ismaaciil
kulanti wanaagsan idinkiin baa khiyaatan dhegeysanaysay meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen haddii ilaahay raali ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga washington iyo aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london aynu ku bilowna cabdixakiin oo wargeyska kasoo baxa dalka britain ee the guardian ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa dowladda ruushka oo gaastii mari jirtay Nord Stream 1-ka joojisay Yurub iyaga oo sheegay in dayactir lagu sameynayo tan ayaa waxa ay keentay sida wargeysku daabacay warwar weyn oo laga qabo sidii Yurub u heli lahayd gaas ku filan xilliga qaboobaha ee fooda inagu soo haya
sida wargeysku daabacay joojinta gaastan oo mari jirtay dhuuma ku yaalla badda Baltica ayaa socon doonta muddo licaanamaada sida ay sheegtay shirkadda gaasta ruushka ee Gazprom ruushka ayaa sheegay inay wargeliyeen dowladda Jarmalka laakiin Baarliin ayaa dhinaceeda arrintaasi beenisay iyadoo sheegtay in aanay wax wariyo wacaala ka haynin arrintaasi waxaana Jarmalku ku ogaadeen baraha bulshadu ay ku kulanto
cabdixakiin oo bilihii ugu dambeeyey gaasta mari jirtay dhuumahaasi waxa uu ruushku hoos u dhigay ilaa 400% bishii julaay ee sanadkan dhammaanba gaasta in muddo ah ayay joojisay iyada oo markaasna sheegtay in la dayactirayo qalabka warshadaha gaasta sifeeya 10 caanamaal kadib oo dib loo furayna waxa ay ahayd 20% moscow ayaa jarmalka ku eedeysay in aanay u soo dhoofin qalab loogu baahnaa dayactirka lagu sameyn lahaa dhuumahaasi
cabdixaafid oo wargeyska kasoo baxa dalka britain ee the independent ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa sheegay isagoo ku sugan magaalada algiers in loo baahan yahay in faransiiska iyo algeria ay ka gudbaan taariikhdii adkayd ee soo dhex martay oo ay u jeestaan mustaqbalka macron ayaa kadib markii uu la kulmay madaxweynaha algeria cabdulmajid tabon sheegay in taariikhda u dhexaysa faransiiska iyo algeria ay ahayd mid ka kan xanuun badan mararka qaarna ka xayirtay inay ka wada shaqeeyaan mustaqbalkooda madaxweyne cabdulmajid ayaa kaga jawaabay in booqashada macron ay keentay natiijooyin dhiirigelin leh waxaana uu sheegay in uu rajaynayo in ay ka dhashaan aragtiyo cusub iyo weliba iskaashi
labada madaxweyne ayaa waxa ay ka wada hadleen sida wargeysku daabacay sidii xasilooni looga dhalin lahaa liibiya iyo gobolka saaxil iyo galbeedka saxaraha ee muranku ka taagan yahay cabdixakiin oo gumaysigii faransiiska ee algeria iyo dagaalkii qadhaadhaa ee gobonimo doonka ee dalkaasi oo dhammaaday sanadkii 1962 ayaa sii xumeeyey xidhiirka labada waddan wadamada yurub waxa ay iminka doonayaan in gaasta algeria oo afrika iminka ugu badan ay soo marsadaan dhuumo keeni doona dalalka Spain iyo Talyaaniga
madaxweyne Macron ayaa marar hore badan isku dayay inuu hagaajiyo xiriirka Paris iyo Algiers sanadkii 2017 wax yar ka hor doorashadiisa ayaa waxa uu ku tilmaamay waxyaabihii ay Faransiisku ka sameeyeen Algeria dambiyo bini'aadamnimada ka dhana boqolaal kun ayaa ku dhintay dagaalkii intuu dhexaystay 1940-kii ilaa 2000-kii hadalkaasi ayaana sumcad uga soo jiiday Algeria dhexdeeda laakiin Faransiiska ayaa xiisad siyaasadeed ay kaga kacday
intaasi ayaynu dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga washington
iyo aniga oo Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil oo jooga London ayaan idin la socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno hadii Ilaahay raali ka noqdo Cabdi Xakiim iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabad gelyo.
مركنا ديك استيال ان كودا مسنا عاد كفنان محمد سربان heeskaasi uu nagu luqeynayo fanaanka maxamed suleyman tubaa ayaan ku soo gabagabeynayna baahintiina idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a washington oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.